Cent na cent.
Tudi danes prav lepo pozdravljam gospo Ano Vezovišek, specialistko za financiranje in osebni proračun. Dobrodošli.
Pozdravljeni.
Danes pa tema, ki je zanimiva čisto za vse, če smo v preteklih oddajah govorili o dolgovih, kar je seveda pametno opozarjati in upati, da si jih ne bomo privoščili preveč, najbolje je biti brez dolgov, spanec je lažji. Da pa nimamo dolgov, pa lahko verjetno poskrbimo tudi s tem, da si uredimo bančni račun. Tudi tam imamo veliko možnosti, pa jih ne poznamo.
Tako je, ne? Veliko krat me preseneča, ko ugotovim, da stranke pravzaprav bodi si sploh ne vejo, koliko jih stane neko vodenje računa, ali pa zanj plačujejo občutno preveč. In vodenje bančnega računa pravzaprav ne bi smelo biti zelo drago, ne? Konec koncev je to je bistveno to, da poskrbimo, da plačujemo čim manj. Ne? In cene, če danes pogledamo za vodenje, ki bi jih mogoče jaz priporočala ali pa nek okvir, da bodo vedeli tudi poslušalci, kje ne se gibljajo, so nekje od 1,5 na mesec, potem nekje do 2,5. Se pravi, in stranke, ki plačuje po 12 evrov na mesec, tudi to sem prav pred kratkim slišala, ali pa 9 evrov na mesec, to plačujejo torej bistveno preveč. Ne? In danes banke ponujajo različne pakete, znotraj katerih nam dajo občutek, da mi to moramo imeti, da mi recimo potrebujemo limit v višini, ne vem, 2000 evrov brezplačno, ne, češ v navednicah, da potrebujemo na ta način osebnega bančnika, da imamo neko zavarovanje znotraj tega, ne. Ampak na koncu, če bi šli gledati posamezne storitve, ki jih v resnici potrebujemo, ugotovimo, da tega mi v veliki meri sploh ne rabimo.
Torej potrebujemo kaj?
Potrebujemo nek bančni račun, ki naj bo najugodnejši, kjer moramo poskrbeti, da so tudi, ne vem, dvigi na bankomatih brezplačni, kjer je poslovanje preko elektronske banke ugodno, kjer ne plačujemo nekih dodatnih storitev za vodenje elektronske banke. Pomembno je, kar zelo priporočam, je, da imamo morda tudi nek varčevalni račun na banki, ampak varčevalni račun v smislu, na kamor damo tisti višek sredstev, morda za neko tako krizno obdobje ali pa mi rečemo tako imena zlata rezerva, če slučajno na hitro nekaj potrebujemo, ki je brezplačen, ki nas ne omejuje z neko vezavo, da moramo mi gor polagati mesečno sredstva, ampak nam je dostopen kadarkoli in lahko dobimo sredstva v višini, kakršnokoli želimo.
Potem pa rekli ste, ne, zdaj ste že omenili varčevalni račun, zdaj potem obstajajo pa še variante, kam bomo dajali tiste prihranke, če jih seveda imamo, ki so več kot zlata rezerva.
Ja, zdaj prihranke, ki so več kot zlata rezerva, morajo biti aplicirani potem že skladno z našimi finančnimi cilji. In to pogosto poudarjamo, da ne mora imeti vsega v eni košari, a ne? Tako kot imajo mogoče nekateri potem na depozitih in tako naprej. Če gledamo danes, obrestne mere na depozitih so res nizkotne, ne? Ampak kljub temu nas ne smejo zavedati zdaj nekdo drug, ki nam bo obljubljal, ne vem, gradove v oblakih, pa če tega denarja nikoli ne bomo videli. Ne? Tako da to je že ena taka tema, ki moramo tudi paziti. Ampak bistvo je to, da definitivno ne vsega na bankah. Obstaja veliko finančnih produktov, pomembno je, da ne izbiramo najprej finančnih produktov, ampak najprej določimo finančne cilje. Se pravi, ključno, kaj želimo čez 3 leta, kaj bomo naredili čez 5 let, 10, 15, 20 in na podlagi tega potem izberemo finančni produkt. In ko govorimo o nekih daljših ročnostih, takrat bančni produkti izpadajo iz tega izbora.
Si moramo pomagati drugače, ne?
Ja.
Dobro, potem ni dovolj, da obiščemo banko, da prisluhnemo njim, da nam prodajo, ampak da si ogledamo širše. Nam bo tu pomagal Stric Google ali je boljše, če kakšnega finančnega svetovalca zdaj, poprašamo,
ja, gospana? Zdaj, definitivno bi jaz priporočala Strica Google v vsakem primeru. A ne? Obstaja tudi priročnik, sploh mi da z Mico sem ga napisala oziroma on še posebej, kako izbrati svetovalca, ne? Kjer so tisti kriteriji, da boš ti prišel do neke prave osebe, ker danes na trgu imamo ogromno nekih, bodi si nekih denarnih piramid, bodi si nekih kvazi produktov, ki v resnici sploh ne obstajajo in je lahko potem na drugi strani zelo slaba volja. Ne? Tako da tukaj je ključno, mislim, da najprej, da znaš zbrati pravega človeka, ki mu res zaupaš in potem z njim določiš finančne cilje in spet poudarjam finančne cilje in potem na koncu so finančni produkti. Kaj pa v večini delamo? Delamo pa to, da nekdo pride do nas domov, nam reče, to vi rabite, ne glede na to, da bi nas sploh vprašal, kakšni so naši finančni cilji.
Torej najprej začnimo pri sebi, pri naših finančnih ciljih, potem pa iščimo in raziskujmo.
Tako.
Hvala lepa, gospa Ana Vezovišek.
Prosim.
Na radiju Ognišče ste poslušali rubriko Cent na cent. Vse pretekle najdete v našem audio arhivu na spletni strani radio.ognisce.si. Za pozornost se vam zahvaljujem, Mateja Feltrin-Dovljan.
Cent na cent.